Tai perinam prie morantinės motos. Taigi, 21 punktas. Bet kokio meno aukštoji misija yra savo iliuzijomis pranašauti aukštesnę visatos tikrovę. Laiko emocijas kristalizuoti į amžinybės mintį. Yra vienas sakinys, bet kokie eina gilus blokai. Ir aukšti, ir platus. Kas galėtų šitą temą atskleisti? Dviem negali, sakyk, kaip reikia atskleisdamas temą. Dviem sakiniais neatskleisi.
Iš kur tu taip girdi viską?
Tai kad tu garsiai sakai.
Aš manau, kad menas mūsų planetoje kaip tokia pakraipa, kaip žmogus ją suvokia, jisai yra jo kūrybiniam gebėjimam atsiskleisti tiems gebėjimams, kuriuos jisai turi ir paveldėjęs, ir kuriuos jisai dar įgauna per savo gyvenimą, atrasdamas, gyvendamas nuo pat mažens. Ir jeigu kalbant apie patį meną, koks jis yra dabar, tai iš tikrųjų aš bent jau matau, kad menas yra šiuo metu nėra toks, kuris atitiktų šitą aukštą misiją. Menas yra dabar daugiau sukomercintas ir kada mirtingasis žmogus jį išreiškia savo poreikiams patenkinti. Tam, kad gautų pelną, tam, kad jis užsidirbtų. Bent jau šiuo metu aš tai matau tiesiog plačiausiai. Aišku, tai čia yra viena pusė. Kita pusė yra tai, kad retas, kuris mirtingasis iš tikrųjų, nors yra buvę per visą mūsų planetos istoriją, kiek yra mūsų planetoje iš tikrųjų, kiek mūsų planetoje vystėsi mirtingieji, yra buvę tokių mirtingųjų, kurie iš tikrųjų iki šiol mums žinomi kaip žymus tam tikri poetai, menininkai, ten dailininkai, skulptoriai, kurie iki šiol žavi savo kūriniais, kurie iki šiol mus jaudina, kurie mums suteikia tam tikrą pamąstymą ir pakilėjimą, tai kaip jie kūrė. Tai vat jų kūryba, tų, kurie išliko, aš manau, buvo kūryba iš to pojūčio, atsiduodant tiesiog tam vidiniam pojūčiam kurti. Tai kada jie dažniausiai kurdavo mano vieną atvejį, arba apmąstydami gamtoje, tą pajausdami tokį vidinį pojūtį, aišku, jie patys nesuprasdami mintės derinto vedimą iš vidaus. Juk per visą istoriją mes turime dabar iš tikrųjų tokį meną, kuris mus skatina arba iš dalies žavėtis, arba iš tikrųjų pasibaisėti. Ir žvelgiant dabar į taip, kaip aš suprantu meną, aš manau, kad menininkas, kuris atstovauja bet kokiai meno sričiai, turi sugebėti savo tomis iliuzijomis, tai reiškia, jis turi sugebėti įžvelgti toje savo kasdienybėje tai, ko neįžvelgia kiti, ir perteikti savo kūrinyje tam tikrą prasmę, tam tikrą mintį, kaip šiuo atveju dažniausiai, kiek aš esu susidūrusi ir kiek aš matau, yra perteiktos tos, kaip čia vadinamos, laiko emocijos. Tos emocijos, kaip žmogus iki šitos iki šito savo to gyvenimo momento, jisai suprato, kas yra, pavyzdžiui, meilė, kas yra tiesa, kas yra teisingumas, gėris, grožis. Ir taip, kaip jisai gavo per kartų kartas tą perteikimą, tą, na, tas sampratas, kiek jisai pas išmastė vienumoje, ar gamtoje, ar kur jisai bebūtų, taip jisai sugeba jas perteikti ir toje savo kasdienybėje jas pažvelgti šiek tiek giliau ir plačiau, kas yra ta meilė. Ir tuomet atitinkamai tai atsispindi jo darbuose, jo kūriniuose. Bet jeigu kalbant apie šį, apie šiame teiginyje išdėstytą, kad bet kokio meno aukštoji misija, kokia yra, tai iš tikrųjų aš manau, kad bet koks menininkas, koks jis bebūtų šitą planetoje, jisai negali atskleisti meno tikrosios, meno aukštosios misijos be gyvo kūrėjo atradimo savo viduje. Kol jisai netranda savo viduje kūrėjo, viduje, tol jisai nesugeba tiek aukštai pakylėti savo, na, savo minties, galima sakyti, į tą amžinybę. Tiek jisai nesugeba tuomet išreikšti tų emocijų taip, kad jas pajautė savo viduje, pavyzdžiui, meilę, išmintį, dorą, tiesą, jis suvoktų jas kaip amžinasias vertybės. Ir va tas savo viduje jau tuomet per gyvą atradimą kūrėjo savo viduje, raustybės aš esu, jisai jas suvoktų tiesiog kaip jau amžinasias vertybės. Nebe šiaip kažkokios tai laiko emocijas, ar vien tos išmastymus, kokius jisai iki tos akimirkos išmastė. Tai va, jis atskleistų tą gyvą ryšį su kūrėju, kurį jau patirtų gyvai savo viduje. Ir kada čia rašoma šitame teiginyje, kad jis tiesiog, kad savo iliuzijomis jis pranašavo tą aukštesnę visatos tikrovę, tai man buvo tie tokios mintys, kad kaip jis gali tą tikrovę pranašauti, jeigu jis sąmoningai, na, nesuvokia, kas yra ta tikrovė. Jis suvokia tam tikru savo tuo, savo tą, mano požiūrį, na, pakankamai siaurą sampratą, kas yra ta tikrovė. Nes tikrovė tai yra, pirmiausia, tai yra kūrėjo pažinimas, tai yra paties kūrėjo atradimas savo viduje, šiuo atviru stovybės aš esu. Ir kada tu jį atrandi savo viduje, tuomet tu ir imi pažinti visą tą tikrovę, kokia ji yra iš tikrųjų per kūrėjo pažinimą savo viduje. Per tai, kaip tu patiri meilę, kaip tu patiri ramybę, kaip tu patiri išmintį, kaip tu patiri pasitikėjimą, gerumą, kas yra grožis, kas yra gėris, kas yra harmonija, bet patiri tomis jau išplėstinėmis sampratomis, tame, na, tą dvasinę gelmę, kaip aš suprantu. Ir va tuomet per tą atsiverimą ateina įžvalgos. Tai čia tos iliuzijos, aš suprantu, yra daugiau kitokios įžvalgos. Tokie dvasiniai pajautimai, tokie pamatymai, pastebėjimai, kuriais jisai ir gali, vat, kuriomis jisai gali atspindėti jau savo tame kūrinyje, tarkim, kažkokiam tai meno kūriny, jisai gali išreikšti jau kažkokią tai, pavyzdžiui, derintą perteiktą mintį, perteikti kažkokią tai, žodžiu, perteiktą teiginį, kažkaip nupieždamas, ar ten kažkokią skulptūrą padarydamas, ar tiesiog muziką sukurdamas tam, kad būtent tas kūrinys tiesiog sukurtas su meilė, jisai jau būtų pakilėjantis, ne vien savanaudiškai, kaip šiuo metu kuria. Dauguma žmonių mirtingųjų šiuo metu kuria būtent tam, kad realizuotų, kaip sakoma, skleistų savo gebėjimus ir kiek aš vat, vaikštų tose ir mūgėse visokiose, ir būna parodose, aš tiesiog stebiu, analizuoju, koks yra menas, kaip jis yra perteikiamas. Ir gali būti tikrai, na, tas darbas spalviškai gražus, bet kokius jis virpesius kleidžia, ar jis kleidžia tos meilės, aukšto dažnio virpesius, ar jis tiesiog, na, yra tamsus, nykus, va, kaip šitas šiuo atveju, šitas paveikslas, kleidžia tos, na, žemo dažnio energetinius virpesius. Tai vat, visa ta kūryba, visa ta meno išraiška, aš manau, priklauso visiškai vieno tos dvasinės būsenos, kokia gyvena tas mirtingasis. Jeigu jis nepakelia savo žvilgsnio link to kūrėjo, netradės jo savo viduje, tai jisai na, ir gyvena toje pilkumoje. Jį gali pakelėti, kaip aš sakau, tie gamtos kažkokie tai vaizdai. Bet tai ne tas pats, kas kada mintis nuskrieja jau, kaip sakoma, na, per visą tą amžinybę, link tos amžinybės, kada yra atrandamas gyvas kūrėjas, rūstybė aš esu savo viduje. Ir va tuomet, pavyzdžiui, man taip pat įeina mintis, kad jeigu toks vat, mirtingasis atradęs rūstybė aš esu savo viduje, jis studijuotų Rantijos knygą, jisai pažindavo ne tik kaip čia rašoma tą visatos tikrovę, kas yra visata, na, kas yra pirmiausia jo planeta, kas yra visata, kas yra visa kūrinyje, iš ko jinai susideda, kokios ten gyvos dvasinės būtybės realios veikia. O galiausiai atradęs rūstybę aš esu saudyje, jis suprastų, kas jis yra. Va čia yra svarbiausia, kada žmogus bando išreikšti kažkaip tai save, realiai na, nesuvokdamas, kas jis yra iš tikrųjų, labai siaurai mąstydamas, kas jis yra, kad šitas yra, jis yra fizinis kūnas, bet jis nėra šitas fizinis kūnas, jis yra ta dvasinė asmenybė, kuri gali kartu gyvame ryšyje su taip aš esu, atsiskleisti visumos labui, ta visa šviesa, kurią štai šiuo atveju mes apie kurią sužinome studijuodami Urantijos knygos apreiškimą, kalbu jums vėl į Jėzus Kristus apreiškimą. Taigi galima jie visą tai perteikti taip, kad jie būtų, na, kaip mokymai kitiems, kurie dar apie tai nieko nežino, bet aš manau, kad menas šiuo atveju galėtų juos supažindinti ir netgi, sakyčiau, sudominti, atrasti savo dievų slypę aš esu, kad tai būtų jiems bet kažkas naujo tokio. Naujo, bet tai yra to pačiu yra gyva. Nėra taip, kad žmonės galvoja, ką čia naujo man sugalvos, ką čia naujo sukūrus, kad tik tai geriau, originaliau. Čia yra visai kita, yra meno aukštoji misija, kada tu kuri, nes kitaip negali nekurti, tu jauti iš vidaus tą nuoširdų poreikį atsiskleisti kartu su kūrėju, kaip tu pajauti viduje, aš manau. Ir kada tu tai pajauti, tuomet tu gali išreikšti va tas emocijas jau aukštesniu lygiu apimdamas na, tą amžinybę. Juk mumise yra visas tas potencialas, mumise, jeigu aš kalbu apie tai, kad esame dvasinės asmenybės, tai mumise visa yra amžinybė jau šiuo metu. Tik tai mes atskleidžiame jau tik tai labai mažą tą fragmentą. Bet va tą mažą fragmentą, kiek jau tas menininkas atsiveria per tą ryšį, tiek jis jau gali atskleisti to, ko kiti nemato, ko kiti neišvelgia, ko kiti na, nesupranta, bet taip, kad būtų suprantama kitiems. Tai vėlgi, kadangi aš eidama šito gyvųjų keliu, žinau, kad per tą gilesnį atsiverimą, kuo giliai atsiverimas, tada turi pajūti, kaip gali išreikšti tą mintį, kuri vis na, labiau ir labiau tampa suprantama ir man pačiai, ir kitam, kaip paaiškinti. Tai lygiai taip pačiai, aš manau, ir per tą meną, per tą kažkokią tai ten sritį meną, lygiai taip pačiai galima atskleisti taip, kad jis būtų suprantamas ir to pačiu kilninantis, to pačiu šviesinantis ir pakilėjantis ir, sakyčiau, mokinantis. Nes na, dabartinė mūsų kultūra yra tokia, kad jinai visos tos moralinės vertybės ir apskritai tos vertybės yra tokios na, sužemintos, kad iš tikrųjų žmogus nesupranta, kas yra meilė, jis laiko tai savininkiškumu, kas yra dora. Jeigu jis suprastų, tuomet jis nedarytų tokių veiksmų, tokių melo apgalės veiksmų, žinodamas, kad tai kenkia visiems, tai juk yra energetiniai virpesiai, kurie kenkia visiems. Tai vat, kaip yra svarbus tas gyvo ryšio, su kuriai atradimas savo viduje, kad tu net ir mene, kaip ir bet kurioje kitoje sferoje, tu pasireikštum tiesiog, na, tikrąją to žodžio prasme kūrybiškai. Ne taip, kaip žmogus suvokia, kad menas yra kuriantis. Menas šiuo atveju yra, kaip sakyti, yra greunantis, nekuriantis taip, kaip jis suvokia žmogus. Jeigu jis ten pasato kažkokią tai metalo skulptūrą, kur yra iš pačios yra chaosas, tai nu, ar tai yra kūryba, tai nėra kūryba, tai yra, na, tai yra atspindys to, kad tas griovimas yra to žmogaus viduje, to mirtingo viduje, yra ta tokia, yra tas chaosas, yra tas nerimas, yra ta baimė. Ir iš tikrųjų labai sunku išsiveržti menininkui į tą šviesą, išreikšti tą šviesą kilnę mintį, jeigu jis iš tikrųjų susitapatina su visa aplinka, tai kai jisai mato kasdienybė, kiek jisai mato melo, kiek jisai mato smurto, kiek jisai mato, kad visur karas vyksta. Taigi visos tos emocijos jos paliečia, visi tie virpesiai, aš jaučiu, kad jie paliečia, mus visus paliečia. Tik tai mes žinom, kaip iš jų išsilaisvinti, atsiveriant rūstybę iš esu, o kitas tai nežino. Taip pat mes kiekvienas eidami šiuo dievo keliu, tie, kurie jaučiam iš vidaus ir galime atsiskleisti, jau su rūstybė aš esu, na, žodžiu, kuriančiai, kaip jau atsiranda dainos, atsiranda poezija jau ir mūsų svetainė yra. Ir tai jau yra tas laiptelis link tos šviesos, link tos aukštosios meno misijos, kuri, aišku, bus ateityje. Per tą gyvą ryšį su rūstybė aš esu, kol kas yra dar tik tai mažyčiai daigeliai, bet tai yra iš tikrųjų nuostabūs tie patyrimai, kada noras kurti yra iš vidaus visų labui. Ir kada tu kuri taip, kaip vas jauti iš vidaus tą vedimą. Tai va čia yra mano požiūrė, va tokia aukštoji meno misija.
Taip, ačiū. Nuostabus tavo iš tikrųjų temos atskleidimas. Ir mane iš vis žavi taip, kaip tu giluminė prasme atskleidi temas kiekvieną kartą, kada imiesi to tos šviesos misijos. Nes tai yra labai svarbu mums visiems išgirsti, kaip pateikimi tavo teiginiai, mintis ir kaip vystosi. O tai yra nepaprastai sunku tą daryti. O juk tai viską tu darai be rašto. Jis eina iš vidaus. Ir tai yra jau paliudijimas, kad pasitikint kūrėjų, štai galima šitaip atskleistą temą, kuri turi giluminę prasmę. Kas dar turit savo sampratų šitą pačią temą? Pateikit.
Didelis pastebėjimas iškilęs pasakojant Jurgitai. Jinai pasakoja apie, kaip žmogus savo vidų išreiškia, kiek jisai tuo metu yra atsivėręs. O ta niuri meno kažkokia pakraipa, kuri veši šiais laikais, tai nemanyčiau, kad tai yra nemeilės. Vis tiek tai yra meilės pasireiškimas, bet reiškia to žmogaus pereinantis per to žmogaus chaosą, reiškia vidinį tiek, kiek jisai suvokia, vis tiek viskas eina per meilės prizmę. Tik tai yra užteršta, užtat atrodo.
Tai gerai, jeigu dabar tu į vandenį įliesi skaidrų vandenį, kuris yra meilė, įliesi purvą ir išeisi iš to indo purvinas vanduo, ar tu sakysi čia meilė, kai meilė yra skaidri, skaidrus vanduo. Tu nori gerti skaidrų vandenį, kuris būtų kaip šaltinio vanduo. Šito purvino vandens tu negersi, tai kaip tu gali vadinti į meilę? Jeigu tas žmogus viduje turi chaoso ir jis tuo chaoso suteršia meilę ir išleidžia jau tai, kas yra sutrašta, tai kokia čia meilė?
Tiesiog iš to proceso meilė.
Procesas sugadina meilę ir paverčia iš meilės jau kanalizacinių vamzdžių. Tu negali pavadinti tai, kas yra pereita per žmogų, kuris Va čia pilnas baimės šitas paveikslas, pilnas pasamoninių teršalų, dėl to tamsios spalvos, figūros klaikios. Čia yra baimė. O baimė yra meilės nuodas arba antipodas. Tai gali pasakyti taip, jisai perleido per save, per savo chaosą, bet čia yra jo meilė. Meilė neturi sampratos. Jo meilė, jos meilė, jų meilė. Meilė yra meilė, tai yra virpesiai. Jie nepriklauso kam nors. Jie iš šaltinio paskleisti, iš rojaus trejybės aš esu paskleisti visai kūriniai. Ir jie mums prieinami kiekvienam, kadangi mes esam kilę iš to paties šaltinio, kaip dvasinės asmenybės. Šitas tik tai kūnas kilo iš žemiškųjų tėvų, iš moters iščių, materialių pavidalų. Bet dvasinis gyventojas, tai jis kilo iš rojaus trejybės aš esu, kuris suteikė asmenybės dovaną. Tai mes tą meilę galime jau iš kurėjo gauti. O mums aplinka net patį meilės supratimą iškraipė per kartų kartas, kur nebeliko tos meilės. Visiškai nebeliko. O žmonės klaidingai vadina reiškinį, kada ir dainas skiria, ir paveikslus, ir kokias nors kitas meninės išraiškas mylimai arba mylimajam. Kokia čia meilė? Čia nieko bendro su meilė neturi. Taip kad meilė tai yra tie gyvi virpesiai, išeinantys iš kūrėjų. O jeigu tu net kūrėjai nesitradęs, to meilio šaltinio ir centro esančio tavo viduje, kaip ir kiekvieno viduje, tai tu net nežinai, kas yra meilė. Nors tu gali turėti teorinį supratimą, bet patyrimo, kas yra meilė, nėra, kol neturi atradimo to meilio šaltinio ir centro savo viduje. Kad tu iš tikrųjų pajaustum tuos virpesius. Ir tie virpesiai uždega tave. Nu, kitaip pasakius, jie pažadina tave, snaudusi kaip dvasinė asmenybė, bet pažadina šitam visuminiam žvilgsniui ir tyrinėjimui, kas yra tas meilės šaltinis, kas yra toji meilė, kaip ji iš tavęs pasklinda kitiems, kaip ji pasireiškia tavo gyvenimu visų šviesos ir gėrio labui ir tai atsispindi tuo pačiu ir tuose veiksmuose, kuriuos atlieka poetas, dainininkas arba kompozitorius. Nesvarbu, kokios meno šakos jisai būtų mirtingasis arba rojaus trejybės aš esu sūnus ar dukra. Bet man vis tiek dar rūpėtų sugrįžti taip, kaip yra šita tema įvardinta. Ką Jurgita aiškino, tai yra tiesa. Bet jie daugiau kalba apie tai, kas yra toji jau atradusio savyje kūrėja meno misija. O čia dar nežino, kas yra tas kūrėjas. Čia juk teiginys tai yra iš žmogiškųjų šaltinių paimtas. Ir kada nieko nežinant, bet prasmingas teiginys, kalbantis apie meną ir jis atskleidžiantis iš tikrųjų tikrovės atitikimą, dėl to jis taip ir įvardintas, bet kokio meno. Kai menas yra vienas, nėra dviejų menų. Nereiks sakyti bet kokio meno. Meno. Bet čia yra žmogiška samprata. Bet kokio meno aukštoji misija. Kokia gali būti aukštoji ar žemoji misija? Jeigu yra, sakoma, aukštoji misija, tai turi būti kažkokia ir žemoji misija. O jeigu tu sakai, misija, tai savaime suprantama, kad ta, kuri pati aukščiausia, kuri iškelia, kuri pakilėja, jau nebereikia aiškinti. Bet čia teiginys paimtas iš žmogiškųjų šaltinių, kur yra ir vat, ką Kamilis sakė, kad yra vat, jo supratimu ta meilė perėjusi per žmogaus chaosą ir tada išeina ta meilė, kas atrodo paveikslė ar tam dainoje visiškai nepanašai tą meilę. Yra savo iliuzijomis, reiškia tai netikrovė, netikrovės atspindžių, bet iliuzijomis pranašauti, reiškia nerodyti tai, kas dabar yra, kaip fotografiją atspindėti, bet pranašauti tai, kas yra. Ateitį numatyti.
Čiurlionis.
Teisingai. Pranašauti, kas bus žmonijos ateityje. Pranašauti aukštesnę visatos tikrovę. Aukštesnę visatos tikrovę. Ne planetos, visatos tikrovę. Ir laiko emocijas, ne jausmus, jausmai yra per gilus, čia tik tai tinka emocijos, tas, nu, mažytis, reiškia, apvalkaliukas, suteikiantis ten džiaugsmo emociją, kokį šoktelėjimą, striktelėjimą, vat, ir laiko emocijas kristalizuoti. Ką tai reiškia kristalizuoti? Vieną išgrįninti, o antrą užfiksuoti. Kristalizuoti į ką, ne šiaip savo? Amžinybės mintį. Kad tu, žiūrėdamas į paveikslą, klausydamas dainos, girdėdamas tą melodiją, žvelgdamas į statinį, paminklą, namą, pamastytum apie amžinybę. Tau tai turi sukelti. Va ta kristalizuota emocija tau turi sukelti mintį apie amžinybę. Nors tai yra užfiksuota akimirka toje dainoje, toje gal, baleto kažkokioje, reiškia, judesio išraiškoje. Arba spektaklyje, bet giluminė prasme. Mintis apie amžinybę. Tai va, kada tu taip iš pradžių pažvelgi į pavadinimą patį, o tada pradedi mąstyti, ką čia reikėtų išreikšti. Menas, reiškia, yra tokia grandis, kuri stovi tarp morontijos ir materijos. Morontija tai sielos tapatybės jau išraiška, nebeturim to materialaus kūno. Ir kada mes esam šitame materialiame kūne, esame kaip menininkai, kaip kūrėjai. Tai menas, štai jis turi pakilėti, kurie mato šitokį kūrinį, girdi tokį kūrinį, pakilėti kuo? Pakilėti atsiskleidžiant savo vidui, visoms gerosioms savybėms, ryštui, drąsai, toms emocijoms, kurios charakterį ugdo, neslopina, nepaverčia į gyvulių, žvėrimi, bet priešingai jį kelia, kad jo charakteris stiprėtų, kad jisai, jie dar nežino šitie žemiškiai menininkai, jie nežino, kas yra ta asmenybė, turinti visą amžinybės jo potencialą, bet kad tas pats menininkas, jisai turėtų mintį kad jo paveikslas turi gaivinti. Kodėl, pavyzdžiui, žodis vienas žudo, kitas stiprina. Vienas pakelia, kitas slopina. Todėl, kad yra virpesiai. Tas pats yra bet kokioje spalvoje, tas pats yra bet kokiame melodijos gaidoje, taip išreikštoje. Tai yra iš tikrųjų gyvi virpesiai, kurie kiekvienam pagal atsiverimą nusėda viduje. Ir jį arba stiprina, arba priešingai smukdo, arba jis lieka abejingas. Nes jis dar nėra šitam pribrendęs, kad jis net pastebėtų. Jis gali būti aklas, nors jo matymas yra normalus. Bet jis gali nematyti to, kur didžiausias namas stovi, jame nematytos meno išraiškos. Tai vat, menininko yra tikslas, kad jisai ugdytų charakterį, bet šito neužtenka. Jis turi pranašauti. Aukštesnė visatos tikrovė. Pranašauti. Reiškia, jis turi matyti į perspektyvą, ir architektūra. Ji turi būti projektuojama tokia, kad ji būtų harmoninga su gamta, kad ji būtų harmoninga su žmogumi, kad ji būtų leidžianti žmogui patirti atgaivą, pasitenkinimą ten, kur jis gyvena, ten, kur jis užsiminėja. Ar gali būti atgaiva šitam kambarėlyje, suspaustiem tarp prieš ištų sienų? Vat, kai aš prašydėl, duokit mums tą 215.
Čia gražu, blokiniuose namuose.
Ne, aš kalbu net ir palyginus. 215, kur yra kambarys. Ten erdvė yra. Apvalus stalas. Mes sėdim, reiškia, ne už to kampuotų stalų, bet už apvalaus stalo. Jau yra harmoningiau negu čia, tie aštrus kampai. Tai vat šitame prasmė, net ir toje tam pačiam pastate esančiose skirtingose patalpose. O čia galima ir tai atsiliepia, juk tai virpesiai yra. Virpesiai, vat stalas stačiu kampu, jisai yra jau virpesiai, vat pažiūrėk. Ir tu jau žinai, kad tai yra žemo dažnio virpesiai, nes tu gali čia susižeisti. O jeigu žapalinta, tu matai švelnumą, tu matai aukštesnį energetinį virpesį. Tai rodo, koks baldžius gamina.
Koks užsakė.
Tai bet menas turėtų ugdyti, kad nebūtų tų aštrių kampų. Tai čia yra jau kiti šalutiniai dalykai. Bet jeigu kainuotų va, tam menininkui pastangų meno priemonėm siekti visatos aukštesnės tikrovės, tai jinai ir būtų tada išreikšta ir tam baldininkui, ir tam fabrikui, kad būtų geriau visiems. Juk menas turi siekį palengvinti aplinką visiems. Ją harmonizuoti. Juk architektas, žiūrėkit, kaip jisai stengiasi priderinti prie gamtos. Problema kokia? Kad jis negali pasireikšti vaizduotėjai. Nes iš karto jį spraudžia į sąmatą. Tiek galim leisti tokios medžiagos ir panašiai? Ne. Viskas, kai yra, kaip Jurgita sakė, komercializuota, tada yra didžiausias stabdis. Ir tam pačiam menui jis negali pasireikšti laisvai, kaip veda kūrėjas iš vidaus. Tada jis negali atskleisti tų vertybių, kokios yra visatos tikrovėje. Jis negali suteikti atgaivos tiems, kurie žvelgia šitą paveikslą į kitą kokią nors paveikslą. Bet iš tikrųjų, kaip Elena teisingai pastebėjo, kada žvelgi Čiurlionio paveikslus, tai ne tik matai pranašavimą aukštesnių visatos tikrovės lygių, bet tu matai ir to paties menininko atskirius etapus ir tą žemišką į materialų jį, antras etapas kosminis ir trečias jau susiliejantis į muziką, pranokstančią kosmosą, kaip visatos materijos išraiška, bet kosminis lygis jau aukštesnis negu materialus, kur jo ten yra ir kapinės, ir laidotuvės, ten žodžiu, ir gamtos ciklai, ir kosminiai įžvalga jau pakilėja virš tos materijos. Bet to pačiu, kada yra tas muzikinis lygis, tai jau susiliejimas su tuo kūrėju, kuris iš tikrųjų yra jam pačiam tas gyvasis vedlys. Jis net nežino, jis pats aiškinti negali. Kodėl jis taip? Nu tarp. Jis negali paaiškinti. Išraiška tokia, kas jie iš jo vidaus. Ir jis tą išreiškia kritikas, gali ten prirašyti knygų. Nors tai neturi nieko bendro, ką pats Čiurlionis kūrė. Jis kūrė taip, kaip jį vedė kūrėjas. Ir kada tu žvelgi tuos jo paveikslus, tu pagal savo kosminę išvalgą, tu ir matai tą visatos aukštesnę tikrovę, arba jos nematai. Ir kada aš dar nejau gyvoju keliu, tai aš daugybę kartų filmavau su įvairiom televizijos kompanijom, pradedant japonais ir baigiant europiečiais, Čiurlionio muziejuje. Ir aš kas kart vis daugiau panirdavau į tuos jo paveikslus. Ir jie man tapo tokie artimi, kad aš paskui atvažiavęs į Kauną, be jokių filmavimų, būtinai užėdavau Čiurlionio meno galeriją. Ir tenai aš žiūrėdavau tos paveikslus. Man jie buvo kaip tam tikras deguonis. Ir tai yra va, ta aukštesnė visatos tikrovė. Ir mintis jau kristalizuotos į amžinybę. Tos emocijos. Juk jisaigi buvo net ir depresuotas, milžiniškai jo depresija. Ir pats nesugebėdamas iš tų depresijų.
Todėl, kad nesuprastas aplinkos buvo.
Tai čia yra jau išeiti, ta prasme, poveikis. Bet,
čia ne liga.
Bet ta depresija jį realiai užvaldydavo, kai jis negali reiškia, teptuko į rankas paimti. Jis negali atsikelti, jisai negali suvokti, kas jis yra ir kur jis yra. Tai va šitas tam tikras protrukis emocijų kristalizuotų į amžinybės mintį, jisai leidžia kitam stiprėti, jis leidžia pajaust tą gelmę, kokios jis pats net ir nepajautė tos gelmės, nes depresija iškart nužemina į daug žemesnį energetinio dažnio virpesių lauką ir tada jam sunku. Jeigu jis būtų atradęs kurie savyje, jis nebūtų jokios depresijos patyręs, bet nebuvo kam jį mokyti atrasti. Ta aplinka jį žlugdė, nepritekliai taip pat. Ir šita prasme, bet tas menininkas, jisai ir gali kurti tada aukštesnę visatos tikrovę savo darbais, kada jis nėra kaip komersantas atliekantis užsakymą. Kada jis nėra tas pirklys, kuo brangiau parduoti, kad turėt sotesnį kasnį. Vat kol yra šita verslo rūšis, tai apie tą meną nėra ko kalbėti. Čia yra verslas. Tik jisai turi tų pačių menui būdingų išraiškos priemonių ir formų. Ir todėl, jeigu jūs atkreipsit dėmesį, kiek yra architektų, kurie nuolaidžiauja užsakovams, kadangi jis moka pinigus. Ir tada išeina ne tai, ką nori tas architektas, bet išeina tai, kad jam gėda pasirašyti po tuo, kaip jį išprievartavo. Bet yra tokių architektų, kurie jau turi savo vardą ir kurie nusilenkia verslininkai. Ir jie diktuoja sąlygas, nes jie nepalūžo patį pirmąjį kartą. Nes jeigu tu palūžti pirmąjį kartą, reiškia, tavo charakteris yra sulenkiamas, tu palūžti ir antrą kartą, ir trečią kartą. Tu esi dar ne architektas, tu esi matininkas, užsiimantis architektūros verslu. O jeigu tu jau būtum iš tikrųjų architektas menininkas, tu neleistum, kad tave laužytų tas, kuris neišmano, bet jis moka pinigus. Tada geriau tu pasitrauk, bet nepalūžk. Bet jeigu tu būsi atradęs kūrėją, tu atsilaikysi vieną, antrą tu turėsi išminties, kaip išreikšta idėja, kurią suteikia tau meno šaltinis ir centras. Ir ta idėja bus priimtina ir tam pačiam, kuris finansuoja tavo užsakymą. Taip, kad mes turim dabar ne tik tai chaosą žmogaus viduje, bet turim chaosą žmonijoje, visuose kraštuose, visuose sferose. Ir tas chaosas, jis pasireiškia bet kur. Nesvarbu, ar tu žiūri televizijos laidą, lietuvišką, vokišką, prancūzišką, anglišką, tas pats. Chaosas viešpatauja. Ar tu žiūri filmą, chaosas viešpatauja. Ar tu žiūri serialą, chaosas viešpatauja. Ar tu žiūri politinį spektaklį, chaosas viešpatauja. Visur mokykloje chaosas. Politikoje chaosas. O turėtų būti ir ne tik meno politika, bet ir politikos menas. Taip, ir bažnyčia chaosas. Taip. Nes nėra įtikėjimo, yra tik tikėjimas, o tai yra dogmos ritualai. Gyvasties nėra. Nes nėra atrastas gyvasties šaltinis ir centras. Ir jeigu būtų jisai atrastas, tuomet, juk mes ir sakom, mes esam rojaus trejybės, aš esu sūnus ir dukros. Bendrakūrėjai su rojaus trejybė aš esu. Šviesos ir gėrio. Reiškia, mes esam to kūrėjo, kuris yra kūrybos šaltinis ir centras, pasireiškimo bendrakūrėjai. Kaip jis pasireiškia per mus, jis negali pasireikšti be mūsų gėrių šitoje planetoje. Tai mes ir esam toji priemonė, per kurią veikia kūrybos šaltinis ir centras. Jis veikia per mus, nes neturi kito pasirinkimo. Jis negali veikti per tuos, kurie žudo, per tuos, kurie kyšius ima, per tuos, kurie apgaudinėja, per tuos, kurie siekia savanaudiškų interesų patenkinimo. Per tuos, kurie nori bet kokią kainą daryti karjerą. Per tuos, kurie atiminėja vaikus iš šeimų. Per tuos, kurie vaikus palieka. Kurie žudo, kurie vagia, kurie meluoja. Žodžiu, beliekame tik tai mes, urantai, per kuriuos gali veikti. Jeigu mes atveriam save ir iš tikrųjų pripažįstame, kad norime būti bendrakūrėjais, kad norime pasireikšti kaip rojaus trejybės, aš esu sūnus ir dukros, visų šviesos labui. Ir ne bet kaip, jausdami savo viduje būseną meilės motyvą. Ne pelno, meilės motyvą. Tos meilės, kuri yra viena vienintelė visai kūrinijai. Štai kokia yra urantams sumanyta misija šitame pasaulyje. Kad žmonija atsistotų nuo galvos ant kojų, kad žmonija būtų harmoningai ir darniai sustyguota. Taip kaip su mane rojaus trejybė aš esu. Nors dabar chaosas viešpatauja visur. Todėl ir menas dėja šiandien tik tai teoriškai yra menas. Tai yra iliuzija. O tikroviškai kol kas meną reikia kurti. Ir jo esame ištakos, mes, urantai. Kurti taip, kaip veda kūrėjas iš vidaus. Viską. Pertvarkyti. Miestus.
Pertvarkysim.
Tai aišku, pertvarkysim, nes tokia yra kūrėjo evoliucinė. Ir valia, bet evoliucinis suvalymas. Kad šitas pasaulis būtų taip pat šviesus, kaip ir kiti pasauliai. Evoliuciškai, kad jis visą laiką šviesėtų, pasiektų šviesos ir gyvenimo pakopą, kada gyvenimo trukmė vidutiniškai būtų 500 metų. Ir tai yra mažytis tas segmentas, praleidžiant prasmingai tuos metus. Tai prasmingai, visų šviesos labui. Ir tam reikalingos mūsų asmeninės pastangos, kad mes galėtume iš tikrųjų patirti. Vat mane nuliūdino mano bičiulio skambutis šią savaitę. Aš jau jums pasakau apie jį, kuris irgi Urantijos knygą skaitė, ir kalbų jums vėl skaitė, ir mane išvadino ir šizofreniku ir panašiai. Tai vėl mūsų kalba buvo apie paprastus tokius materialius dalykus, o vėliau vėl pakrypo į dvasinius dalykus. Ir jis man pateikė keletą klausimų, aš jam atsakiau. Ir mane nuliūdino tai, kad žmogus jau nebesupranta, kai aš jam mėginu atsakyti į jo paties pateiktus klausimus. Jis neleidžia kalbėti, kai jis, skaitydamas Urantijos knygą, taip nuoširdžiai klausdavo ir klausydavosi, kai aš aiškinu. O dabar jau jis nebesiklauso. Ir lanko įvairias treniruotės, degradacija tokia akivaizdė, o kadangi šitame kelyje mes pažengėm milžinišką 7 mylių žingsnį į priekį, tai natūralu, žmogus, kuris degraduoja, nors jis irgi lanko įvairias jogų pratybas, aikido, lanko įvairias, psichologinės seminarus, konferencijas. Taip, ir moka didžiulis pinigus. Tūkstančiais. Tai įsivaizduokit, degradacija nuo to nesulėtėja. Ji tik stiprėja. Nes kas kart jisai eina nuo gyvojo kelio tolyn. Ir jisai pyksta, kai aš jam mėginu paaiškinti. Taigi ateik į šventovę. Ateik į tikrąjį gyvąjį kelią. Iš kur tu žinai, kad čia yra tas kelias? Visi keliai yra geriai ir panašiai. Tai va tas aklumas, jau nebenoras net išgirsti, iš kur žinai. Taigi ir žinai dėl to, kad tu irgi klaidžiai, kol atradai. Aš jam sakau, tavo problema, kad tu nesiklausai net ką aš aiškinu. Tu esi nenuširdus. Aš iš tavęs nejaučiu meilę, kad sklistų. Tu be meilės kalbi. Sakau, kad tu iš vis nesupranti, kas yra meilė. Tai va šitai su žmogum nebegali bendrauti. Sako, tu šias mūsų pokalbis ir viskas, reiškia, išsiskiriam. Vat net negali kalbėti, kuris skaitė su Rankijos knygą, kalbu jums vėl, negali kalbėti apie dvasinius dalykus. Ir dar tai, tas, kuris yra bičiulis, su kuriuo daug kartų, ne daug kartų, o daug metų dirbta. Ir va degradacija, jinai tokia milžiniška, kad protas nebet laiko girdimų teiginių ir jis paverčia juos į nu, pamišimą mano, į bepratiškumą ir panašiai ir panašiai. Tai aplinka dar yra žemesnio energetinio lygio, bet kada yra nuoširdus ieškojimas, tai žmogus tada siekia išgirsti atsakymą į tą patį klausimą, kurį jis ką tik tai paklausė. O jeigu jau nebenori klausyti atsakymų, reiškia jis ir nenori nuoširdžiai ieškoti nei šviesos, nei tiesos.
Užsiblokavę savo žinojimą.
Sugrįžt, gal šitą frazę, iki jo lygmenio reikia nusileisti.
Ne, tai jisai tokio frazėm kalbo aukšto, kad tu dar jo nesuprasi, kaip jisai kalba. Būtent jisai kalba tokiom intelektualiom frazėm, kad reikia dar paieškoti tokio.
Galiu tai baigiamą vieną sakymą.
Pažinimo kelias.
Taip sakyk.
Aš norėčiau, kad visi išgirstų. Visiškai netolimoje ateityje, ta, ką tu sakėjai, viskas įsipildys. Nereiks lipti ant stogų, užteks salių ir stadionų, kad būtų skelbiama ta, ką tu mus mokė. Ačiū, Dėlis.
Ačiū.
Pagarbinam Rojos Trejybę, aš esu. Mylimas tėvė, mylimas amžinasi sūnau motina brolį, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu esi šviesa ir jo šaltinis. Iš tave sklinda ta tiesa, tikrovė. Ir mes ją galime patirti tiek, kiek galime atsiveria tau. Atrasti tame savyje, palaikyti komuniją su tavimi ir semtis tavo išminties, nes tu esi išminties šaltinis ir centras. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mus kiekvieną glaudi prie savęs dvasinių prispaudimų prie tavosios dvasinės krūtinės, kuri neturi formos, neturi kūno, bet ir yra gyvi virpesiai. Gyvoji energija, pasiekite ir mus, tavosios meilės virpesių išraiškos antplūdžių, kuris be perstojo užlėjo mus. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi prieinamas kiekvienam ir patiriamas kiekvieno, nes esi mūsų viduje, mūsų prote. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia gauta iš tavęs. Mano įvalia, kad būtų tavo įvalia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina brolį, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už mūsų šeimelę sambūrį, už mūsų patyrimus, kuriais mes dalinamės, už mūsų dvasinės giluminės studijas tavo apreiškimo Urantijos knygos. Aš meldžiu, kad mes galėtume patirti tave dar giliau, palaikydami gyvąją komuniją su tavimi, pati intimiausią ryšį atsiveria tau, savo viduje. Aš meldžiu, kad tavoji meilė, kuri be perstojo teka į mus, į mūsų dvasinę asmenybę. Per tavo dalelę, tavo minties derintoje esantį kiekvieno iš mūsų prote. Šitą pačią akimirkę pasklistų iš mūsų per šitas mūro sienas, apkabintų miestą ir visą šalį, ir visą planetą, ir kūrinyje, ir sugrįžtų tau su mūsų kiekvieno patyrimu. Ir vėl mes prisigertume naujų tavųjų siunčiamų meilės gyvų virpesių. Atsiveria tau. Meldžiu, kad mes apkabintume kiekvieną sutiktą ir šiandien, ir rytoj, ir per visą amžinybę. Net ir taip, kaip apkabini tu visą kūrinį, savojo meilės glėbiu ir laikai visą kosmosą, savyje. Ir jame veikia tavoji evoliucija, kurios ir mes esame pilnateisiai dalyviai jau dabar. Būdami tavo tikrosios šeimos, dvasiniai sūnus ir dukros. Kupini tavosios meilės ir jos pasipildantis gyvąją komuniją su tavimi. Manoji mane, kad būtų tavoji mane.